ar ziņām studijā Agita Lapsa. Jāņu svētku garajās brīvdienās Latvijā noslīguši 11 cilvēki. Latvijas televīzijas rītraidījumā pastāstīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Sarmīte Skujiņa. Aizvadītajā diennaktī no ūdens tilpnēm izcelti 3. Atsevišķos gadījumos pirms peldēšanās lietots alkohols, tomēr vēl vairākas nelaimes uz ūdens izdevies novērst. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika liecina, ka šogad noslīguši jau 49 cilvēki. Valsts ceļu tīklā norit aktīva būvdarbu sezona un vairāk nekā 60 posmos notiek darbi, kā rezultātā ceļā pavadītais laiks var būtiski pieaugt, informē Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts ceļi. Uzņēmumā atgādināja, ka remonta darbi notiek gan uz Jūrmalas šosejas, gan uz Saukrasta apvedceļu uz Tallinas šosejas, tāpēc nokļūšanai uz jūru iedzīvotāji aicināt izmantot elektrovilcienu pakalpojumus. Igaunijas zinātnieki meklē iespējas noteikt tirgu un veikalos pārdoto zemeņu patieso izcelsmi, cerot izmantot metodi, ar kuru slimnīcās pārbauda locītavus un iekšējos orgānus. Lai gan analīzes nedod pilnīgi precīzu rezultātu, dažās valstīs šāda metode jau tiek izmantota. Piemēram, Vācijā tādā veidā analizē vīna, kā arī ābolu un apelsīnu sulas izcelsmi. Februārī Igaunijā aizsāk līdzīgu projektu reaģējot uz skandālu ap Igaunijā tirgota medus izcelsmi. Medus, kas tika pārdots kā vietējais, patiesībā varēja būt ievests no Ķīnas vai citām valstīm. Krievijā šodien sāksies iepriekšējā balsošana referendumā par konstitūcijas grozījumiem, kas potenciāli var paildzināt prezidenta Vladimira Putina atrašanos pie varas līdz 2036. Gadam. Referendums paredzēts 1. Jūlijā, bet iepriekšējā balsošana sāksies jau šodien, lai izvairītos no drūzmēšanās vēlēšanu iecirkņos. Sākotnē referendums bija plānots jau 22. Aprīlī, taču jaunā koronavīrus pandēmijas dēļ tas tika atlikts. Viens no redzamākajiem Kremļa kritiķiem Aleksejs Navaļnijs nosodīs referendumu uzskatot to par populistisku triku, kura mērķis ir padarīt Putinu par prezidentu uz mūžu. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.